Молдованың Гагауз автоном төбегендә мәктәпне тәмамлаучыларның 10%-ка якыны быел Молдованың дәүләт теле булган румын теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыра алмаган. Әлеге хәл балаларның ата-аналары һәм җирле җитәкчеләрнең ачуын чыгарды. Күбрәк русча сөйләшүче төрки телле гагаузлар белән Молдова үзәге арасында каршылык арта бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Гагауз автоном төбәгендә мәктәпне тәмамлаучы 10%-ка якын бала румын теле һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыра алмады. Бу хәл ачылыкта булган Гагауз халкы белән Үзәк Молдова арасында каршылыкны арттырырга мөмкин. Укучыларга румын теле һәм әдәбиятыннан имтиханны тапшыруга икенче мөмкинлек бирүне сорап, төбәк башлыгы Михаил Формоза һәм бер төркем вәкиллек тиз генә җыенып Молдова башкаласына мәгариф министры янына юл алды. Узган аязагында булган әлеге сөйләшүләрдән соң министр Михаил Шляхтицкий румын теле дәүләт теле буларак илнең бердәмлеге өчен бик мөһим булуын әйтте.
В любой стране существует государственный язык.
Һәрбер илдә дәүләт теле бар, аны белмичә генә үзеңне танытып, яисә кеше булып булмый. Башка илләрдә танылу өчен башта үз илеңдә кеше булырга кирәк. Шляхтицкий шулай ук Гагауз вәкиллеге белән очрашу вакытында румын теле һәм әдәбиятын өйрәнүдә комплекслы программа булдыру өчен эшче төркем оештыруга килеште. Молдованың көньягындагы фәкыйр авыл хуҗалыгы төбәге булган Гагаузда барлыгы 160 мең халык яши. Гагаузлар төркиләр һәм алар 1000 ел элек тирәсе килеп утырганнар. Гәрчә Гагауз урыс һәм румын телләре автоном төбәкнең дәүләт телләре саналса да, халыкның күбесе урысча сөйләшүче православлар. Җирле мәктәпләрдә урысча укыталар һәм аларда үзләрен яулап алган румыннарга карата нәфрәт бар. Кишиневта яшәүче һәм эшләүче 30 яшьлек Гагауз Виктор Фурманджи румын телен башкалада эш тапканнан соң өйрәнә башлауын әйтте.
Там в основном русские школы. Я не знаю, почему не знают. Просто у меня работа здесь, и поэтому... То есть, если бы не работа, я тоже не знал бы.
25 яшьлек Валентина Капинарлы румын телен Кишиневка күчеп килгәннән соң өйрәнүен әйтә. Ул гагаузларның румын теленә каршылыгын аларга баш бергә теләмәү белән аңлата. Әмма җирлеккә ияләшү өчен румын телен өйрәнү аның өчен бик мөһим булган.
Он мне очень нужен. Ну, во-первых, мои племянники говорят на румынском. По работе нужен очень. Общаться могу.
Капинарлы Фурманджидан айырмалы буларак гагауз телендә аз гына булса да сөйләшә. Советлар берлегеннән соң гагауз төбәгенең тарихы икенче бер Днестр буе төбәгеннән шактый аерыла. Әгәр алар бәйсезлекне Мәскәү басымы ярдәмендә яуласа, гагауз Молдовадан мәгариф, мәдәният, дәүләт акчаларын куллану һәм социаль иминлеккә хокук бирә торган автономия сорады. Моннан тыш, төп гагауз шарабын сатып алучылардан булган Русиядән тыш бу төбәк Төркия белән дә тыгыз хезмәттәшлек алып бара. 1994 һәм 98 елларда гагаузда Төркия әлеге президенты Сүләйман Демирел дә булып китте. Төркия илчелеге белән илнең кооперация һәм үсеш агентлыгы 1991 елдан башлап зур финанс һәм акчаларда ярдәм күрсәтеп килә. Мәгариф һәм мәдәният программаларын алмашу нигезендә Анкара Гагаузның төп иганәчесе булып тора. Төркия ярдәмендә әзме күпме халыкта гагауз теленә кызыксыну артты, ләкин Русия барыбер өстенлек алып тора һәм гагауз хакимияте интернет сәхифәсендә дә гагауз телендәге бүлек буш. Гәрчә 1990 еллар уртасыннан башлап автономия белән үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр дустана булса да, төбәк шактый артта калган. Алар арасында проблемнар да чыккалап тора. Румын телен һәм әдәбиятын өйрәнү шуларның иң соңгысы. Мәгариф министры Шляхтицкий сүзләренчә, җирле халыкның румын мәдәниятенә каршы торуы бик көчле.
Вина заключается в том, что просто очень много молодых специалистов.
Гаеп шунда, бик күп яш белгечләр эшләргә теләми, чөнки күбесе проблемнар барлыгын белә. Анда румын тел һәм әдәбиятын укыту күпкә авыррак. Бу бит башка социаль һәм тел мөхите. Бу мөхитнең румын тел һәм әдәбиятын каршы торуы шактый көчле. Шуңа анда тел өйрәтүдән тыш, һәр көнне бу каршылыкны битергә кирәк. Бу инде истәмә психологик фактор, хезмәт хакы шул килеш кала.
Зарплата остается той же.
Шляхтицкий гагауз хакимияте белән очрашуда уку йортын тәмамлаучыларга румын теле һәм әдәбиятыннан имтиханны икенче тапкыр тапшыруга рөхсәт бирмәде, ләкин ул укучылар румын телен бирә алмадылар дигән икенче төрле дипломны рөхсәт итте. Гагаузның җирле басмалары исә румын теле һәм әдәбиятын тапшыра алмаган 92 студентның күпчелеге Русия һәм Төркия югары уку йортларына керәчәк дип яза. Әгәр мондый хәл киләчәктә арса исә, бу гагаузның Молдованың башка өлешеннән читләшүенә китерәчәк. Гагауз рәсмиләренең румын телен өйрәнү өчен ниндидер гамәлләр кылу кылмау әлеге ачык сорау булып кала, гәрчә җирле башлык Формоза аны өйрәнүгә ярдәмне арттырырга сорган булса да. Кишиневтағы саяси белгіш Игорь Батан 1995 жылғы автономия турындағы қануын қабыл етілуінен соң мәғарев үшін жауаплықны Гагауз хакимиетісінде болуын айтты.
Проблема сводится к компетенции министерства.
Бу проблема Гагаузияда мәгариф министрлыгы һәм башка шундый оешмалар карамагына барып тирәле. Алар үз эшләрен тиешлечә башкара алмый. Хакимият мондый низаклар булдырмас өчен тиешле карарлар кабул итәргә тиеш.
В будущее подобного рода конфликта.
Батан сүзләренчә, Гагаузияда дәүләт теле тиешле дәрәҗәдә өйрәнелсен өчен хакимият кирәкле акчалар булу мөмкинлеген карарга тиеш.
Молдовада Гагауз автоном төбәге белән үзәк арасында орта баручы каршылык турында Ландыш Харасова сөйләде.